Спортни новини.
Това са обедните спортни новини на Дарик Радио, представени от Инес Павлова и Иво Йовчев. Добър ден, ето и акцентите. Сигнал за бомба на стадион Българска армия. Флагера на Левски, Милев с възпалено коляно, Йолов и Рамос се върнаха в строя. Себастиан Ернандес излиза титуляр. За Лудогорец в контролата с румънския Оцел днес гипсираха нападател на шампионите. Локомотив Пловдив и Черноморе също играят проверки днес, съответно срещу норвежкия Фредерикстад и молдовския Костолени. Румънският Пандури се оплаши от Локомотив София и отказа контрола с железничарите. Англия победи Бразилия, Германия удари Франция, Испания продължи победния си ход, а Португалия пак се издани в контролите на топ-тимовете в света. Съперниците на България в световните квалификации. Дания падна тежко, Италия и Малта с равенства, Чехия с победа.
Извън футбола България стартира с победа на Fed Cup. DF Тимова взе първи успех срещу Холандия на корта в Ейлат. Сега излиза Цветана Пиронкова срещу Аранча Рус. Рафаел Надал записа първа победа на сингъл от 7 месеца насам. Показателите ни са като на пионерски отбор, ще взимаме мерки. За това предупреди заместник-председателя на баскетболния Черноморе Порт Варна Симеон Варчев пред гонг. Веселин Топалов ще участва в най-силния шахматен турнир в историята. Ски състезание за купа НСА Мемориал Георги Зографов на Витоша на 8 февруари. България става балкански център на колоезденето. Официално Евгений Плющенко пропуска световното първенство по фигурно пързаляне. Леброн Джеймс с 32 точки за Майами при успеха над Хюстън в NBA. Звезда на баскетболния Галатасарай изгърмя за 2 години с кокаин. Победна шайба на Яромир Ягър в продължението донесе победа на Далас в НХЛ. В Русия отбелязват една година до началото на зимните олимпийски игри в Сочи.
Подробностите веднага след рекламата.
GongBG – спортният сайт на България.
Слушайте Дарик на живо в интернет от целия свят. Научете за IBM. Интелигентните технологии и решения.
Дарик радио. 20 години по-късно.
Курорт Албена с бъд балетни мечти. Поръчай своята на albena.bg.
Дарик. Футболът.
Анонимен сигнал за поставена бомба на стадион Българска армия бил получен рано тази сутрин. Заплахата е дошла малко преди 9 часа, като района в Борисовата градина е бил отцепен веднага. В момента тъкат ремонтни дейности по съоръжението, на което червените трябва да играят мачовете си през пролета. В момента на сигнала на стадиона е бил административният персонал на ЦСКА. Все още не е ясно дали тревогата е била фалшива или не и за колко време ще бъде отцепен районът. В подобни случаи забраната за посещение на сградата трае 24 часа. Лудогорец излиза днес за втората си контрола в Марбея, като съперник на шампионите е румънския Оцел Галац. Новините от Испания от специалния ни пратеник Веско Вълчев.
Новото попълнение на шампиона България Лудогорец Себастиан Ернандес започва за първи път титуляр в днешната контролна среща срещу румънския Оцелу. Матчът от 14 часа и 30 минути българско време, а Себастиан Ернандес ще си партнира в предни позиции с Марселиньо, на когото е поставена задачата да замени Емил Гъргоров на върха на атаката на Лудогорец. Това е една по-интересна формация, която използва старещ треньор на тима Ивайло Петев, притиснат от обстоятелствата заради контузията на Емил Гъргоров и чупането на ръката на Кишадак, който пък ще пропусне целия лагер и всички мачове до края на подготовката в Испания. Бразилецът повреди своята ръка по време на вчерашната тренировка на шампионите. Другите титулярни футболисти в днешната контрола на ЦУ са следните. На вратата ще пази Иван Чорович, пред него в защита ще играят Йордан Минев, Любомир Гулден, Козмен Моци и Жуниор Кайсаров. В халфата линия ще действат Светослав Дяков и Станислав Генчев. И Иван Стоянов ще бъдат крила, а Себастиан Ернандес ще играе зад нападателя Марселиньо. Освен Емил Гъргоров и Кишара извън групата за този матч, остават още двама контузини футболисти. Това са десния бек Шоко и Мирослав Иванов. Веско Вълчев, Дарик Радио, Естебона, Испания.
Продължаваме с новините от Левски, обобщение от специалния ни пратеник в Агия Напа Стефан Стоянов.
В този момент словенецът Рене Михелич, който за последно играл в отбора на Национал Мадейра, преминава медицински тест и до края на деня трябва да подпише договор с отбора на Левски. Очаква се днес или най-късно утре полузащитникът да пристигне на лагера на сините в Гиенапа и евентуално да играе в съботната контрола, която сините ще проведат на кипърска територия. Иначе днес отборът на Левски вече проведе първото си занимание, бих казал, в приповдигнато настроение след изключително силния мач, който изиграха момчета на Илян Илиев вчера срещу Локомотив Москва и победиха с 2-0. Към основната група се присъединиха Христо Йолов, който беше болен, и Кристовал Рамос, възстановяваше след операция от херния. Двамата тренираха с топка заедно с футболистите, които записаха по-малко минути в мача срещу московските железничари. С проблеми Йордан Милиев, който има възпаление на капачката на лявото коляно, и днес и утре най-вероятно ще действа на облегчен режим. Именно тази травма му попречи да играе в двобоя срещу Локомотив в Москва. Завършвам с една добра новина от лагера на сините. Тя е свързана с Нуно Пинто. Португалецът стана баща на момченце и го кръсти с възможно най-футболното име – Диего. Пинто трябва да се присъедини утре към лагера на сините и да започне тренировки и участие в контролните мачове. Още новини за Левски в сайта GONG.BG в спортно шоу GONG след 17 часа. Стефан Стоянов, Дарик Радио, Агия Анапа, Кипър.
Новините от турския курорт Алания, където се подготвят Локомотив София, Локомотив Пловдив и Черно море, общава специалния ни пратеник Светослав Табаков.
Два от българските отбори, които са на подготовка в Алания, ще играят контроли днес следобед. От 15 часа отборът на Черноморе среща молдовският тим Костолени, матч, който може да следите в сайта GONG.BG. В същият начален час 15 и за проверката на Локомотив Пловдив срещу норвежкия втородивизионен тим Фредерикстад. Локомотив София, който в предните два дни изигра две контроли, този път няма да играе матч. Стана ясно обаче, че е направена промяна в матча, който трябваше да изиграе утре отборът на Локомотив София. Румънският Пандури се е отказал от проверката, като мотивирал това свое решение, че ще трябва да променя хотела си и затова не може да играе утре срещу българския тим. Вместо това Локо София ще играе утре срещу сръбският ОФК Белград. От лагера на Локомотив София и още една новина. Интересен подарък по случай 23-я си рожден ден получи левият халф Антонио Цънков, който досега играше с екипа на втородивизионния Раковски. На връхрождения си ден днес играчът получи договор за 2 години и половина с отбора на Локомотив София. Светослав Табаков, Дарик Радио, Алания.
Англия се наложи с 2-1 над Бразилия пред 87 000 зрители на Уембли в най-очакваната от футболния свят контрола с нощи. Първата победа на трите лъва над Бразилия от 23 години насам дойде в атрактивен двобой, подобаващ на повода 150 годишнината на футболната асоциация на Англия. В 19-та минута бразилците получиха право да изпълнят дуспан от Джо Харт, хвана удара на Роналдиньо. 26-та минута Уейн Руни откри резултата, малко след началото на второто полувреме Фред изравни. Победата за Англия донесе Франки Лампард в 60-та минута. Съперникът ни в световните квалификации Италия измъкна 1-1 от гостуването си на Холандия на Амстердам Арена с гол в добавеното време. Резултатът бе открит в 33-та минута от Джермейн Ленс. 20-годишният Марко Верати реализира първия си гол за мъжкия състав на сквадра Азура и донесе равенството на италианците. Друг от съперниците на България по пътя към Мондиал 2014 Чехия взе победа като гост на Турция с 2-0 в контролна среща играна в Маниса. Владислав Крейчи откри още в 3-та минута, а 25 по-късно Давид Лафато оформи крайното 2-0. Дания пък записа тежко поражение с 0-3 при гостуването си на Македония в Скопие. Бобан Гранчаров от Ботев Пловдив бе титуляр и игра цял матч. Бившият халф на Левски Дарко Тасевски се появи в 65-та минута за Македония на място на капитана Горан Пандев. Именно Пандев откри резултата в 8-та минута, 9 по-късно Агим Ибраими направи 2-0, а срамът за датчаните стана пълен в 24-та минута с попадението на Николче Новески. Малта завърши 0-0 в контролата си срещу Северна Ирландия, като арбитър на срещата бе българинът Николай Йорданов. На 22 март България приема Малта, а Чехия – Дания. 4 дни по-късно гостуваме на датчаните. Германия победи с 2-1 Франция в Париж в контролна среща. Петлите поведоха чрез Матио Валбуена в края на първото полувреме, но Бундестима взе победата с попадения на Томас Мюллер и Сами Кедира през втората част. Испания и Уругвай изиграха атрактивна проверка в Доха, Катар, в която настоящия световен европейски шампион се наложи с 3-1. Головете за Лафурия вкараха играчите на Барселона Сеск Фабрегас и Педро Родригес на два пъти. Швеция спря головата машина Лионел Меси, но не успя да издържи срещу целия отбор на Аржентина и загуби с 2-3 в контролна среща в Стокхолм. Още в третата минута Микаел Лустик отклони в собствената си врата шут на Гонзало Игуин, за да даде аванс на южноамериканците. Йонас Олсен успя да изравни в 18-та минута, но почти веднага Аржентина отново поведе с попадение на Серхио Агуеро. В 23-та минута Гонзало Игуин направи 3-1 за галчиците, а в добавеното време Расмус Елм оформи крайния резултат. Португалия отново преживя разочарование, като загуби с 2-3 от Еквадор в контролна среща, играна на Ещадио Дом Афонсо Енрикес в Гимараеш. Гостите поведаха с попадение на Антонио Валенсия още във втората минута. 20 по-късно Роналдо изравни, вкарвайки 38-я си гол с националната фланелка. Португалия поведе след час игра след попадение на Елдер Пуштига. След подновяването на играта обаче Еквадор отново изравни след автогол на Жоао Перейра. Победата на Еквадор донесе Филипе Кайседо в 70-та минута. Буркина Фасо се класира на исторически първи финал за Купата на африканските нации, след като победи след изпълнение на Дуспи Гана. В редовното време и продълженията двата отбора завършиха наравно 1-1. На финала съперник на Буркина Фасо ще бъде Нигерия, победил с 4-1 в другия полуфинал Мали.
GongBG. GongBG. Всичко за футбола и спорта. 1993 година, 21 януари, четвъртък, 12 часа. Началото на едно приятелство. Дарик радио, 20 години по-късно. С партньорството на Българо-американска кредитна банка.
Най-добрият град за живеене в България. Специално проучване на Дарик Радио и 24 часа за качеството на живот в най-големите български градове. Репортажите по Дарик
със съдействието на Сименс.
Това е Дарик Радио. Спортът.
България стартира с победа на Fed Cup 2013. Тенис националките ни е взех първи успех в Ейлат, след като преди минути Диев Тимова, която е под номер 253 в света, победи холандката Ришел Хогенкамп, която е под номер 201 с 4-6, 6-4, 6-2. В момента стартира и втората среща от матча България-Холандия на неофициалното световно отборно първенство по тенис за жени. Матч, който беше отложен от вчера за днес заради дъжд в курорта на Червен море. В двубоя Цветана Пиронкова играе срещу Аранджа Рус. И третата среща от нашата група Д за днес е на двойки. Цветана Пиронкова в тандем с Елица Костова ще спорят с Аранджа Руса и Вивине Шофс. Утре България играе срещу Люксембург, а в събота срещу Словения. Рафаел Надал записа първа победа на сингъл от 7 месеца насам, след като се наложи над аржентинеца Федерико Делвони с 6-3, 6-2 в матч втория кръг на турнира в Виня Делмар. Бившият номер 1 в света започна трудно матча и загуби своето подаване още в първия гейм, а малко след това изоставаш с 0-2. Шампион от Ролан Гарос обаче намери своите удари, след това взе първия сет с 6-3 за 50 минути. Във втората част Надал показа и много по-добре своето движение на корта, за да се стигне до крайното 6-3, 6-2 за часа и 28 минути. Щастлив съм, че отново играя на сингъл. Това бе много важен матч за мен, както и въобще целия ден. Благодаря на всички за подкрепата. Не съм си мечтал за подобно завръщане, сподели испанеца след двубоя. Радостен съм, че коляното ми се справи добре с тичането, допълни още носителя на 11 титли от големия шлем. В следващия кръг Надал ще се изправи срещу победителя от матча между Алберт Монтаес и Даниел Химено Травер. Управителният съвет на баскетболен клуб Черноморепорт Варна ще се събере, за да вземе мерки за слабото представяне на отбора в последно време. Това разкрива в интервю за Дарик Радио и Добри Атанасов, заместник председателя на клуба Симеон Варчев, който беше много разочарован след двубоя с Черноморец Бургас нощи. Спирайки се на индивидуалните показатели на варненци в двубоя, Варчев ги определи като пионерски отбор до 14 години. Ето и самата оценка на Симеон Варчев пред Добри Атанасов.
След срещата с Черноморец Бургас мога да кажа, че отбора е изпаднал в много тежка криза. може би е психологическа. Аз присъствам на част от тренировките и виждам начина, по който те тренират. Ако те играят на среща, на даден матч, по начина, по който тренират, аз мисля, че ние ще имаме много по-голяма успеваемост. Но в среща в Бургас за кой ли път тези играчи не приличаха на себе си. Гледаш ги и не можеш да повярваш, че това са хората, които си гледал на тренировка. За втори път стреляме, правиме атаки над 80, като вземе и фаловите. Но чисти атаки без фаловите сме направили 80 атаки и сме вкарали само 26. Това е 33%. Горе-долу да сравните, отбора на Черноморец е стрелял 59 атаки, има 31, с получливи 53%. Ние с 80 атаки не можем да победим. Но горе-долу вижте какви са индивидуалните показатели. Станислав Цонков 11-3, Кьосев 7-3, Милчо Борисов 6-1, Вутев 3-0, Лари Хол 8-2. Най-добрият ни играч, който в тази среща, който вкара 25 точки, има полезен коефициент 30 и той е с доста под 50%. 15 опита, 6 получки. Значи това са показатели горе-долу за пионерски отбор, за отбор до 14 години. С тази неуспеваемост на стрелбата от една страна и от друга безобразно слабата защита довежда до тези загуби и до тази криза, която сме изпаднали. Аз съм, казано честно, много смутен. Ще събираме управителния съвет да видим какви мерки да вземеме, защото трябва да се вземат сериозни мерки. Но това, което състезателите представят като съдържание на играта, мен ме безпокои изключително много.
Веселин Топалов сред поканите шахматисти на класическия турнир Нола и Чес 2013 съобщава Чес Дом. Състезанието, което ще се проведе от 7 до 18 май в Ставангер, е кандидат за най-силен турнир в шахматната история. Според януарският рейтинг лист на Световната федерация, средното ело на състезателите в надпреварата е 2776, точно колкото и на Мемориал Тао през 2012 година. Ако до тогава участниците успеят да повишат на своето ело с общо 5 точки, турнира ще бъде едноличен рекордьор. Веселин Топалов е поставен под номер 7 от 10-те участници. Номер 1 в стартовия лист е норвежецът Магнус Карлсен, на който през декември подобри постижението на Гари Каспаров за най-висок рейтинг, а през януари успя да надмини собствения си рекорд. Под номер 2 е записан бившият световен шампион на Владимир Крамник. Следват най-активните състезатели за тази година Левона Рунян, Теймура Джабов и Сергей Кариакин, а под номер 6 е световният шампион Вишванатан Ананд. Ски състезание за купа НСА Мемориал Георги Зографов ще се проведе на писта Универсиада 83 на Витоша в петък. Масовия старт, свободен стил, е с начален час 10:30 сутринта. Състезанието се организира от Българската федерация по ски, Националната спортна академия Васил Левски, Асоциацията за университетски спорт Академик и със съдейство на Министерство на физическото възпитание и спорта. В старта на 5 км ще участват националните отбори на България по ски за жени, девойки, момичета, кадети. Така мъже, юноши и момчета ще премерят сили пък на 10 км. Награждаването на победителите ще бъде в 12 часа на финала на писата Универсиада 83, а класирането ще бъде индивидуално по възрастови групи, но също така и отборно. България да стане балкански център на колоезденето поиска министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков по време на своята среща с Емин Муфтулгу, който е президент на Балканския съюз по колоездене на Турската федерация и кандидата за вице-президент на Европейската централа. В Пловдив се строи колодрум с 8000 места, който може да приеме състезания от най-висок ранг и да осигури отлични условия за съвместна подготовка на всички колоездачи от Балканския регион, информира Нейков. Емин Муфтулгу не пък се съгласи, че географското разположение на Пловдив е изключително благоприятно за обособяването на Балкански център. Госта изказа своето задоволство от взаимоотношенията си с Българската федерация в лицето на президента Петър Бончев и неговия заместник Николай Колев, който е вице-президент на Балканския колоездачен съюз. Виждам, че България има изключително положително отношение към нашия спорт. Партнираме си добре с турските колоездачи да се подготвят в Пловдив за Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро през 2016 година, коментира още Муфтулгу, като министър Нейков и госта си размениха плакети като израз на добро сътрудничество. Олимпийският шампион по фигурно пързален Евгений Плющенко от Русия ще пропусне първенството на страната и световното първенство в Канада, това съобщава РИА Новости. Фигуристът се завърна на леда за европейското първенство в Загреб, Хърватия. На шампионата на Стария континент Плющенко се отказа след задължителната програма заради контузия, след което претърпя и операция. Генералният директор на Федерацията по фигурно пързалене на Русия Валентина Писеева заяви, че първенството на страната ще бъде последен тест за състезателите преди определянето на отбора за световното първенство. Шампионата на Русия е от 16 до 18 февруари, а първенството на планетата по фигурно пързалене е в канадския град от 13 до 17 март. Леброн Джеймс отбеляза 32 точки за Майами Хит при успех с 114 на 108 над Хюстън. Ето сега и всички резултати от играните матчове в NBA тази нощ. Торонто Бостън 95 на 99, Филаделфия загуби от Индиана с 69 на 88. Вашингтон срещу Ник 106 на 96, загуба за Орландо от Клипър с 76 на 86 точки. Кливланд пък победи Шарлот с 122 на 95. Атланта вземе като домакин на успех над Мемфис с 103 на 92 точки. Детройт Бруклин 90 на 93. Ню Орлеан срещу Феникс 93 на 84. Оклахома победи с 119 на 98 точки Голден Стейт, а Далас направи също срещу Портланд, но с 105 на 99. Загуба обаче за Миннесота срещу Сан Антонио с 94 на 104, а успеха отиде при Юта при домакинството си на Милоки с 100 на 86 точки. Звездата на баскетболния Галатасарай Дейвид Холкинс ще изгори най-малко за 2 години от големия баскетбол, след като даде положителна проба за употреба на кокаин. Американският гард бе тестван през декември, когато първата му проба бе положителна за наркотика, а днес бе отворена и бе пробата, която доказва неговата вина. Шведският вратар Виктор Фаст продължава своята отлична серия в мачовете при дебютния сезон в Националната хокейна лига на Щатите и Канада, след като спря 31 шайби при победата на Анахайм с 3 на 0 над Колорадо. Бостън пък стигна до 2 на 1 над Монреал, успеха изкачи мечоците на първо място в Североизточната дивизия на НХЛ и отдалечи канадците на 3 точки от лидерската позиция. Яромин Ягър пък вкара след 1 минута и 46 секунди игра в продължението за победата на Далас с 3 на 2 над Едмонтън в последния матч от вечерта в Националната хокейна лига. Той вкара своя трети гол за сезона и вкара Едмонтън в първата победна серия за годината. В Русия днес пък отбелязват една година до началото на зимните олимпийски игри в Сочи. След минути в Ники Кънчев шоу очаквайте VIP гост, големият Йордан Йовчев. Следват и любопитните новини.
Президентът на Байер Мюнхен Ули Хьонец осъществи поредната си внушителна сделка. Този път обаче не става дума за нов трансфер в немския Колос, а за другата страст на Хьонец – вурстовете. Босът на Байер има собствена фабрика за вурстове и всякакви местни специалитети. А Билд разкри, че компанията на Хьонец е сключила договор с гиганта за бързо хранене Макдоналд за пускане в продажба на популярния в Германия Къривурст, който ще бъде доставен за Макдоналдс от фабриката на Хьонец. Така, от 14 февруари във всички 1415 филиала на популярния ресторант в Германия ще може да бъде поръчван новият сандвич. Той ще струва 3 евро, като са планирани два варианта – с лек и лют сос. Специалният сандвич ще може да се предлага първоначално в рамките на 6 седмици. Хьонец основава фирмата през 1985 година заедно с Варнер Вайс, а в момента тя е ръководена от децата на Хьонец – Забине и Флориан. Но босът на Байер все още взема активно участие в вземането на всички решения.
Това бяха по-важните спортни новини до момента по Дарик Радио, представени от Иво Йовчев и Инес Павлова. Чуйте сега и коментарната рубрика на Гонг Града днес от Стефан Стоянов.
Града. Левски впечатли срещу Локомотив Москва. Победата на отбор с подобни имена в него е престижна, но ще си спестим хвалбите. Опитът показва, че е твърде рано за дълбоки анализи. Сините играха много добре, матчът като цяло си го биваше. Левски вкара само две от положенията си, но ще сложим акцента върху сухата мрежа. На мокрия терен в Ларнака Левски допусна ситуации пред своята врата. Тимът на Илиев беше по-добър, имаше повече положения, но не може да отречем, че руснаците създадоха проблеми. Клишето сочи, че вратарят е половин отбор. Вчера и двамата, използвани на тази позиция в Левски, затвърдиха заучената максима. Ефектът от привличането на Михаил Иванов е виден. Освен че сините си взеха качествен вратар, те успяха да направят и още нещо. Пламен Илиев изглежда стреснат. Такъв е, но в добрия смисъл на думата. Просто е под пара. Много сериозен и мотивиран. Пламен хвана дуспа на Роман Павлюченко, но по-ценно е, че пази без грешка. В последните 30 минути на матча Иванов отвърна подобаващо. Извади по виртуозен начин майсторски изпълнен фаул. Мишо направи същото като Пламен. Пази без да демонстрира колебания. Очевидно е, че говорим за конкуренция, открита и честна борба за титулярното място. Двамата са млади, имат талант и желание да направят име на вратата. Тук трябва да подчертаем добрата работа на треньора. Краси Колев се труди тихо и скромно, но с голям мерак. Заниманията изглеждат тежки, но разумни. В Левски явно си научиха урока. През есента се стигна до една глупава постъпка на Пламен Илиев, който си изкара безумен червен картон срещу Боте Враца. В жертва се превърна Ивайло Василев, който пусна лег гол в Разград. Сега съм готов да заложа, че Илиев не би повторил постъпката си, защото просто ще седне трайно на пейката. Генерално погледнато не е ясно кой ще е титуляр на вратата. Пламен Илиев изглежда е с леко предимство, но конкурентът му е способен, а е готов за благородна битка. Трансферът на Михаил Иванов беше умен ход, който други пропуснаха да сторят още през лятото.